амыр мэнді хүндіті мәне радио сонсықчет. Мұнодыр орын гарттың жамсырын үрдінеевый, орын зурачы Эдуард Аюшеевый захиохы намтырар хору явулжі байнығычет. Мұно бұряды ассэры габияты орын зурачы, бұряды ассэры арыды орын зурачы, эсэсэры министрнуды советы шангы лауреат, бұряды орын зурачыды ыблылы гышум байсын Эдуард Дымчикович Аюшеев нағытсы тухайға, ажылы ветеран Надежда Дашцереновна Ачирова хорж гухи студидымне ерет байна. Надежда Дашцеренна, сэм байна.
Сэм байна. Сэм байна бухи гины фэм радио шахных шықтам. Бим он одыр югы шылхови бухду мане нағыса Айшиева Дар Дымчиковича. Мені мамыңа духовым бағайым. Авыня Айшиев Дымчингэда еха олын жылы сыйлкінде явайым. Дәрінің зақын түр сақтышын ехату ұтыр, ламын ғиым байқыт, яволды бағайым шу деді. Мәне бағайшын үрді тәвінна сұртыру сүйілкер явай керей. Тегед, мәне нағыз әдевға арвын қойыр настай бәқыдің үйден айлайым. Тегед, арвын қойыр насынаса, тегед, тұрғылын ұдары хүм болу. Тегед, Юяға, тегед, тегді орын зұрашын болғы санаса үте бәғаймы, тегед, Иркутский художественный юнды ашты сарат, училищі дыға, тегед, менгі үсін зон жарын далуанғанды дұргейм. Тегед, дұргейд ерет, художник, монументалист дегед, ажыла. Но хүдін жылы не өре,
Надежда Стеренна игет нынтурунгына хынынгай Эдуард Дымчиковичынгай гет ажылы нам тұрты орхынгай ордыты агет топшықынор гірбул тұхайны юңа гірте хыды байғап юңа хылны хаймты да юндары арвын хойырнасына сайгет турл хидоро хумбо явжылы гэдлэн хумболо ийм гэштэгэдэ хэнийдэ ихэн хидэ хумболо нэнийгэ топшхнор хорчугэд юнда бэгэхэд манэ аймаг цочэ гэгэд харадуцхэд муно гэд уйин хунут Эдуард Будаев Эдуард Аюшеев гэсэн им орон зураачы байга ийм гэч хун мартад байна. Так илэн гя удынгэ на юроню такта он баган аснаса ихэн хидэ тэндэ байга уймудэ ха?
Ага. Августын тавында, арвын тавында түшіндігін онда удынгэ на такта тұроим. Тед удынгэ до байга, но тэндэ хүн боло тед мамынгэ айлчыға тегэ тұрылнуды нен тэрэ бур. Но тэр точно ямар тұрылын тэндэ бі сан ех мүткү бэнэп. Тегед, гірте Аюшин дымчик түшін хойыр үшіпуд бағай мінил мүтхір. Тар мане мама тарі үшін болна. Тегед, мане мамын шын үйжін басыр тайла, тегед, айл дұрғудысын. Аха, айл дұрғудысо.
Нүгі үйжін үрті байға ғуйму?
Үй, тар хойыр онда үйжін үрес нүг ауы тэ. Аха, нүг ауы. Тегед, тұрушы хамғынның мәне бағын айылшығыд, мәне мамышын тұр онда хүңгіргі жава. Тегеді қойыр хамғына авады, яқыдың түрін баға әдевған арын қойыр құрқыд айылшы. Тегеді түрін ішін түрі сақты, сүйілкін дава деп шо.
Бағай кетіне?
Аха, бағай емне сүйілкін дава шо. Тегеді олын жыл бір хауыр явайымды, не знай, үхіл холор явап. Гэж хордыхсын да тэгэд балай их юм хөлггүй дэ манай бавай хөлдүү байгаа юм. Тэгэд гэртэ хоёр л өшөөд болно гэж манай мам ээдэвгээ.
Бэй бэйнтэгэ явалцадаг бэй бэйнэ мэтхэ байсан?
Но мэтхэ байгаа. Тэгэд но хаая ердэг байгаа. Но тэгэд очин чтоб каждый раз ерэгэч. Мо мэнэ захан байхад я помню ерэд оштогсын. Хаая ерэд оштог. Но тэгэд ээдэвгээ шын уром. Иркутскин юдургэд хамгантэй болу Лосовы Екатерин Георгиевна гэд нүхрыни. Тэгээ тэрэнэсэ гурвым үшбүтэ вэнэк үнэн хойр юсун 2900 оноос Германид байна.
9 оноос.
Аа, 9 оноос. Аа, хоёрч басгын тэр юм дээр директор ювелирные изделия якутские бриллианты Apple гэд Москва-то работает. Давно уже хорин хушин дил болжин. Шуны кувынын тож Москва-то худылны. Ага, хун Москва-то бедик. Тэгээд их внуканя, вен их внуканя тэра койты мифигэнэ ядерный институт дургэд. Оно магистратуру юг терен дургетер
ашхугнын
внук не бал. Те едем гашню ойо ору хоир внукте терен их внук не валин. Тер бага хугнын шум оно наймит класс сурже. Ага. Вот тигет хухтин гымгэ сэм бэнда. Тигет бэдинде хо звонилдык да хая ирдык. Каждая юнда пятилетку один раз лгадык дэти этэнда ажилтэй хунгоя, ажилым ихвэйна лыгыш хордык дэ. Тэгээд усабдар хорхудан бастым много ежуч адна ажилым ихвэйна лгэдэ.
Эдуард Дымчикович тэгээдэн юнда тамчад орчы сорсан ему али тамчад орчы байгаа ему?
Байгаа им тэнд түрлэйн байгаа им тамчад. Тэгээд тамчадыл он я как мэний санхарал тэндэл хүн болох да тэндэйсэл Иркутск ява. Тэндэйсэ Иркутск орчы тэр Иркутск художественный ютур гэд ерэ.
Харя игэдэн юнуты орон зурачты хуурлцхэдэм хэлна тамчин хүн байгаагна.
Но тэгээд ерсэн тамчлал байсаа да. Аа
тамчинхаас асуухдам тамчинхэн их мэдгүй байна бас л.
Но тэгин ч мэдгүй уже энэ ч юу яхад. Но тэгин мэдхэр хөвшөд тэр насны хүмүүд чинь баг хуу нас бараал да. Тэгээд тэр мэдх залуушул мэдгүй л дээ. Ононы шин залуушул мэдгүй.
Хари хари мэдгүй байна.
Мэдгүй мэдгүй.
Тэгээд эгэд муно Эдуард Дымчикович тухайгээд хуурлцаж байхда намда их сонин байгаа. Муно жил өнгөрсөн жил юндамнэ ташар нютагтамнэ юн соёлын байшин шинэлэгдэгүдэй.
Тэгээд
ремонтны өсүүлэр тэхэдэнэ тэнд их гоё болоод байхдаа орчид тэнд харахадмнэ тэр нэг оглууга энэ манай нютагы уран зураачнд игэж зориулж энэ оглууга игээд хийгээд игэж тэрмнэ Эдуард Аюшеевы зургууд юм гэж хэлээ. Тэгэхэд намда ятрын их сонин байгаа. Тэгэхэд энэ өнөө тухай тавшхнаар хөөрөөд үгэд юунд асууна би бэгэхэд та нарт их уралцхад юм нэ. Тэр зургуудын та аваарч өгөх юм байна тийш нь.
Тэгээд энэ басгын олон жил тэгээд ирээд энэ гэртэй байгаа квартиртэй. Тэгээд квартира худалда тэр зураг юмгээшин ой юм их. Тэгээд л зарим юм
энд улаан үдээр эдгэртий байсан байгаа
тийм үү байсан байгаа. Өөрөө тэгээд тэр 11 дээр тэр сагт шөө юутэй байгаа. А тэнд шин художественный юу байгаа юм дээр тэнд отдельно тэнд зурдаг яадаг юмтэй тэндний их
мастерская шин гэм.
Ага, мастерская шин гэм тэнд мастерскаатай. Тэгээд тэр би хүүхэнд ихлэ бойдё хүүхэн бухайш говорю ердө музей юмдугүй авынга ими яаж хайх вэ гур бүдин сам юм хүнуд байна тэгээд но тэгэд нэ явах тэгээд транспортны үе шатхарал хамаа имийн аваб шатхара хөргөнө дуудаж тэгэл ташара вашахм о ташара вашатет том том их картин олын юмнуудын хүүхнэн Европын музей Санпиловт ухуп гэж хэлсэн. Тэнд бигэсэндэ. Тимур хотие тэнд бүхэй намтар юмтэй ху наградын тэр юмтэй би бүхэй юм хос уулал ху ташар гудруу аваарч өгсөн.
Тэнд тэр музей цош
ороо. Аа музей сорола. Тэр заазуу юмнуудын хайгдал хада гэтсэнд их л юм байгаа юм дээр энэ авкашн цел машину надо было даже ворга тэр большие картины их имнут шин ихил юм байгаа. Тэгээд сазу юмнууд энэ бол шатхарал хой тэгээд шүү их картины тэр юмнууд болдох дэнэн 14 школда роима.
Искусство.
Ага, школа искусства тэр аэропортод байна. Ага, тэнд байхда тэнд орч харах юм уу гэж ердөө сүлэн болно уу. Но нэг ошхоб. Ага.
А ты же не уксым байна у хивудын али та басалаварч үгүй.
Ну тэгэд би явалцал тэл тэндээс нэг по-моему багшил байгаа хада ошо юм тэгэд энд байг тэнзэ энд энэ школ искусств болсон хани ишэл байга тэндээ нөхө оршод явасан. Ааха. Тэгэд юу яхлаар но тиймэрхүү юм.
Зээ. Ойлгостой юм. А тана ягэд нэ нагац тухайга юнуудын зургуудын харж байхда тана нэг ямар бодол төрдөгв.
Ой зарим ямштэ Байкал тухай байдаг их их юмнууд зурдаглаа. Ямштэ гоёор яадаг игэл с натур хүний зураад байх. Тэгээ тиймэрхүү их юм ихэл таланттай бүрхэл хүн байгаа юм. Но каждый хүн тэгээд зурхын арга үүх юм но гоёр хийгэл баархан чин тэгэл тэр өрөөл нөхрөнгөө аялахад л барам тэр яаж төсөөгүй ганцаараа үлдэхэд тэгэл орой до хоёулаа дарыг дарыг явал да.
Ямар хүн байгаа бэ гэж та гээд юу ягаад зургалж үгэд өндөр нарийнхан гоо бүй санаа ямар санаа сэтгэл тэй хүн байсан байна.
Тэгээд бүйэрээ их өндөр биш средний рост тийм будуун биш такой их орчорхон тийм намдуу томоте дугай их олон юм хөлгүй хүний юм асуухад хэлээд л им хлевэл хлед үйвэл үгүй тэгэл тэрл ной картины мэ харал тэгэл толгойдын юм ордог байгаа юм апти юм бодох байрх гээд л аа ху тим хүн байгаа юм
ахайн багш байсан байна
аа манай Катя хай Екатерин Георгиевна гээд тоже бэрх хүн байгаа хоёула ихэл юутэ
Ирхүүгээс гарвалтый?
Ага, Иркутск областын Абхайтай нютагда түрсэн юүдэй Ангарскад байгаайм. Тэгээд юү ягаа. Но тэгээд авши орэда хоюла малатцы ихэл бүрхүнүүд байгаа. Тэгээд бэднийгээ ерэгтый барэгтый бэдин оштый байгаа. Ну энд байхадай нэмэй хадийлэ оштый байгаа жаха. Тэгээд юу яхлаэр бас л заримдаа арга шин болохгүй хэм.
Эдуард Дымчикович юунд игээд нэ бүчээтэй байсны нэгэд уншаад үхэ дурам хүрнэ. Буряды драмын театры байшын шымыглылгылд оролцач ан СССР министрнуды советы шанд хүртэсэн байна гэж.
Тэгин тэгэ тэгэ. Ааха.
Тэгэхэд хны Эдуард Дымчиковичин эскизнудэр игэдэлэха. Энэ манэ улаанууды хотымны хэдэн театрнууд та тугаары хэлны хэмнэ ташуын аэропорт гэж гад. Юнудын гоёгдсэн.
Гоёгдсэн тэр эскизэрин юу бэнам. Тэр детский дворец тэр заудой. Ага, вот тэр ерхий гэсэн байна. Ой-ой, гоёор юм хэхэлдэ түргэн-түргэн эскиз хийгээл. Бүйдэндээ мэний хүвэн бас эгэн ба күвэм эдэ гэд нэртэй. Тэгэл тэр хүвэндэ мих гоёор юм том хоёр юм эскиз хийгээл подарг өгөө юм киоскондо подарг өхөм гэж.
Юу зороотын юм тэндэн?
Байз юу байгаа блэд ихэл гоё хоёр том листен дээр зураатын бити ходол хадаглаад байдаг үгээр манай нагсын ясын юм гээд.
Таны игэдэн түрүүлнүүд зо гэд юмнэ. Таны төрүлнүүцө, таны өхивүүцө гэдэг юугаа нагацаа гэх юм уу, аваа гэх юм уу, авайгаа гэх юм уу, баавайгаа юм уу гэд дурайсан хүнүүд бийг үтхэдэ ийм асуудал байна. Таны хүнтнэ гэдэг нь бас л ийм зорхоо дуртай юм гоё гэдэг юм нь уран зураачин байсан байна. Вали уран гартыг уу.
Манэ миний өшөө донд тийм их зураач хүн үгүй. Манай хоёр ч бас юм тэр бүр их гоёор юм сурдаг байгаа юм. Оо гарта дүйтэй гэх юм уу? Тэгээд тренинг яагагүй дэ өөр парикмахер болоо. Но тэгээд тэр парикмахер болоод
маш цаашны хөгжөөж яваса уран зураач болох байх
юм. Тэгээд но тэгэл тэр юм зурах стилист гэн өштэй. Вот тэр юмдээ их бэрх. Тэргэл всяк модно платин тэр юмд шигэл дурал игэл бэр тэр юмдээ амштэй бэрх. Тэгэл парикмахер болоод тэр Москвараа ява, Москвагийн их ямар юм дэгэсэмдээ золотой юу гэсэн тренд первый место ва яг
үс засхач гэж юм нэ бас л энэмнэ нэг юм юн уран юутыг хараатын хүн хэрэгтэйхэ юм да.
Тийм тийм.
Аха бас л нэмнэ соёл.
Тийм тийм ба тийм.
Человек искусства.
Аха би өөрө дөрвөн ишүүтэп нэг бас Москвад вэн внук Москвад нэг бас цельхоз академид тэгээд нэг хүм ливерзэд но нэг хүм вахтар ябдэ. Тэгээд дээд вчир гэртэйч но тэгээд манай ээж байгаа хүүхдүүд хүм Москва руу но энэ төрөл гэхэд миний ах нар дүүнэр биэлдэ. Тэгээд юу яадаг манай ах ирээм хөдөөс тэгээд аваад ирэх юм уу гэхдээ ма тэр врач дээрээ тэгээд врач та ява.
Зэ. Игээд н Надежда Стеренна тамны Эдуард Дымчикович Тухай гэд ямар хүн байсныг ханаас угарвалтыгын игэж топшихноор арзондо ойлгуулж угвагэчэд тэгээд цаашда мөн өдөрт Эдуард Дымчикович Тухай бас л нүхдэн цогтой ажилсан нүхдэн юунууд тухайн бүтээлнүүд тухайн искусствовед Хорхе тэгэхдээ бүр сайнаар мөн арзомнай гэдэг нь сэлэнгэн дайдаас ийм хүнүүд гардаг юм гэж мэджэх болох.
За.
Танай зүгээс өшөө нэмэх юм байна уу?
А би тэгээд юу гэж нэмэх вэ гэвэл хүүхдийнэл Саша сайн явгалда би хүүхдийнэл санаага зовдөг байгаа. Ноо тэгээд хамаагүй хүүхдийн бэрхнүүд хоо молодцы внукынч бэрх тарза внукынч бэрх том внукэ манай ээдэвгэ дагуулаадла тэр юм зорж соргож эдэмсэн заахан байхдээ. Тэгээ тэр чинь нэг зор тэгээ зоргээл үлдмгэн тэр краск гэн тэр имэ авал игээд бүргэл хуузааж өг. Тэгэл тэр хүн чинь том болходоо тэгээ тийм зураж болоогүй андоо юу ава.
А басхана нэ ювелирна юнд ажилнаг
нэ. А ювелирна да ажилна.
Бас юм хийдэг үү али тэдний хайшингдаг худалдаддаг?
Үгүй ана директор. Директор ювелирного салона Apple.
Зэ. Тэгэхдээ нэмнэ бас л нэг талаараасаа нэг юм нэг утхатай учиртай байна.
Учиртай. Тэгэл пап имэн шорнол хутри юутэй байгаах юм даа. Тэгээд хуюу яадаг тэр чин захнааса хойш хуу тэр папынга юу харжил байгаа бти тэр гэр варанда шилжих чинь тэр краска даан тэр юм гээч бровор гал юм нэгэл хуу игэл ордо юу н ханай дэл картинка мийгэд юу зурж байгаа юм мэдгүй ш трэни хожим уу и картин болход нь л харахш Гоёр тэгэл нэг зимний эпизод их гоёр зурсан баасан баарам тэр би санжагав явханга урдтай тэгээм үү какой-то грустный холодный зиму хүйтэн өвөл зурсан байгаа ямар амьштай юм ороод так хараад ороод бүй маягүй болж байгаа Ну, тэгээд амьштай л их үтэл хүн байгаал да.
Эдуард Демчиковичимне юнг плакадуды бэштэг байсан байгаа юм байна. Игэдэн Эдуард Аюшаев шингэр бэрэд орон сомны плакадуды бэштэг орон зураачад үцөн.
Үцөн,
ага. Зэ тэгээд лхэн үгтсэн бидний төсөвлөсөн цагамнай дүрвэ тэгээд танай арга зондоо хэлэх үг байна уу?
Ага, би гээд л их баяртай байна. Мулуудар намайг радио FM дасарж оригэ юм хүлүүлсэн дэнь бүхэн радио шагнагта шагнагшта бүхэн ажилчин FM радио хүндэл бутдол сайн сайхан өвшүүн зоглонгүй эрүүлэн калот настай байхад нэ болтгой гэх байна.
Болтгой, болтгой аа. Зэ Надежда Дарстерина сайнда. Тэгэл танай бүлэд энэ танай нагац шинги Эдуард Демчикович Аюшаев шинги гэдэл нагацгаа дурайсан баавайгаа дурайсан игэдэл хүүхэд юугэнэн уран талам бэлэгин авжи гарха им танай гэр бүлэд үхивуд би болж ягалда гэж танартаа хүсэх байна. Тэгэл гэр бүлдэд нэ Эдуард Демчиковичинга өри хүүхэдтэй нэгэд л гэр бүлэдэн зол жаргалы хүсэд л цаашда сайн сайхан байхад нэ хүснэч.
Сайн сайн баярлаа.
Зай ерсэндэд нэ өшөөд их баяраа хүргөө таартаа баяртай гэж хэлээ.
Баяртай.
Хүндэт радио сонсогчид бидний таартаа сануулж байна. Мөнөөдөр юм нэ углооны мэнд дамжуулга Орын гартан Рамсарын Эрденеев, орын зураач Эдуард Аюшеев гэсэн нэ орын гартны зохиохын намтраар хөрө явуулж байна гэж мөнө таны анхаарлаа. Эдуард Демчикович Аюшеевы дутынь турыл нагацын болдог юм байна. Надежда Шцереновна Ачирова ерже нагац тухайга их топшхноор хөрө явуулва. За ерсэг наймдолдин дээрэ хүлен сугайтаа.